Að lestri loknum. 1. Endursegðu það sem beinagrindin sagði við konuna. 2. Hverju hótaði konan rauðklædda manninum? 3. Hvað heldur þú að hefði gerst ef konan hefði snúið sér við og hort í glóðarauga rauðklædda mannsins? 4. Hvers vegna var konan látin sækja beinagrindina út í kirkju? 5. Af hverju ætli beinagrindin hafi ekki fengið að vera í friði? 6. Hvernig persóna er konan? Geturðu lýst henni í stuttu máli?